Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast «Εξαιρετικός Αιρετικός». Από το Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης, για κάθε μπαρμπουνάκι Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Ωκεανών. Γεια και χαρά σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Νομίζω πως είναι το 23ο επεισόδιο, γιατί δεν πρόλαβα ούτε να μπω και να δω στο YouTube, μιας και ο χρόνος είναι αφενός μεν σχετικός και τρέχει πολύ γρήγορα για κάποιον ο οποίος φιλοδοξεί να έχει μια καλή παρουσία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ούτως ή άλλως όμως το συγκεκριμένο podcast αφενός μεν έχει ένα jet lag από τότε που πήγαμε και γυρίσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας έχει μείνει το jet lag γιατί είμαστε καθυστερημένοι, έπρεπε να βγούμε 7 και 21 όπως πάντα και ήδη τώρα που ηχογραφείται είναι η 24η Απριλίου, άρα θα βγει λογικά αύριο 25η. Και αφετέρου δε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν θα το δούμε πλέον, δεν θα το βλέπουμε αναδρομικά, αλλά προοπτικά. Οπότε ας πούμε ότι είναι το τρίτο από το τέλος podcast πριν τις επικείμενες ευρωεκλογές. Αφήστε με να εξηγηθώ. Είμαι ο Βαγγέλης Αξαλής, για όσους δεν με ξέρετε, και είμαι πολύ χαρούμενος που διατηρεί την ονομασία αυτή, το Εξαιρετικός Αιρετικός, δηλαδή το podcast, γιατί ξεκίνησε σαν Εξαιρετικός Αιρετικός τόσο το TikTok, όσο και το Instagram και διάφοροι άλλοι λογαριασμοί. Και τελικά καταλήξαμε να έχουμε μόνο αυτό το συγκεκριμένο podcast στην Spotify αέρα και οπουδήποτε αλλού μας ακούτε. Γιατί για λόγους αναγνωρισιμότητας και δημοτικότητας έπρεπε να μετονομαστούν όλοι οι άλλοι λογαριασμοί προκειμένου να μας βρει ο άνθρωπος που θα θελήσει και θα μας ακούσει και θα συμφωνήσει και θα θελήσει να μας βρει στην κάλπη στις επικείμενες ευρωεκλογές, όπως είπα πριν, της 9ης Ιουνίου. Τι διάολο θέλει ένας άνθρωπος επαγγελματίας, γιατρός, οικογενειάρχης, απλός άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική να ασχοληθεί με αυτό το διάολο που λέγεται πολιτική? Έλα μου ντε, είναι η σωστή απάντηση. Και αν θέλουμε να το εντρυφήσουμε λιγάκι, θα έλεγα ότι ο λόγος είναι απλός. Είναι αμιγός ιδιοτελής και είναι φυσικά τα δύο κορίτσια τα οποία την χάνει να έχω, που δεν θέλω με τίποτα να μου φύγουν στην ξενιτιά. Όπως συμβαίνει με τόσα και τόσα Ελληνόπουλα τα οποία σπουδάζουν ή δεν σπουδάζουν, αλλά πάντως ακόμα στις μέρες μας, εν έτη 2024, αναγκάζονται και ξενιτεύονται προκειμένου να προκόψουν έξω. Τι φταίει γι' αυτό? Οι λόγοι είναι πολύ προφανείς, προφανώς αυτό είναι μια κοινοτυπία. Όμως αν εντρυφήσουμε θα ανακαλύψουμε ότι στο βάθος μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Ας ξηγηθώ, όπως μου αρέσει να μιλάω χήμα και σταράτα και αντρίκια. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια πολιτική κάστα, μια πολιτική ελίτ, η οποία το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να διαιωνίσει τα προνόμια που προέρχονται από αυτήν ακριβώς την εξουσία την οποία κατέχει. Κινείται σε αυστηρός κολονακιώτικα ή πέριξ του κολονακίου ή του άξονα Γλυφάδα, Κολονάκι και Φυσιά και δεν έχει ιδιαίτερη επίγνωση του τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικράτεια και συνεπώς είναι λίγο δύσκολο να ξέρει τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Ξάνθη, την Κομωτινή και την Καστοριά, που έτυχε τις τελευταίες 3 εβδομάδες εγώ να περιοδεύσω ως πρόεδρος της Δημιουργίας Κοινότητας Πολιτών, αυτής της φιλελεύθερης παράταξης για την οποία θα σας μιλήσω αργότερα. Οπότε, βλέποντας και τα στατιστικά, γνωρίζουμε ότι δημογραφικά αυτές οι περιοχές ρημάζουν. Δεν είναι μόνο το δημογραφικό ότι ελαττώνονται πληθυσμιακά. Είναι ότι αλλοιώνεται κιόλας ο πληθυσμός τους. Δηλαδή, υπάρχει μια ψευδαίσθηση σε Αθήνα, κυρίως Θεσσαλονίκη δευτερευόντως, ότι όλα καλά βαίνουν, γιατί υπάρχει νέος κόσμος, κυκλοφορεί και υπάρχει μια σχετική ποικιλία σε ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού και όλα καλά. Αν πάει κανείς στην Καστοριά ή και πιο έξω, πόσο περισσότερο σε όσο μικρότερο μέρος πηγαίνεις, τόσο γυρεότερος είναι ο πληθυσμός. Ανακαλύπτεις λοιπόν ότι σε μέρη από την Καστοριά και μικρότερα, δηλαδή σε πόλεις, κομμοπόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ή δεν έχουν μια μαλλιά, όχι μυαλά έχουν, ή δεν έχουν μαλλιά ή έχουν λίγα ή είναι γκρίζα όλα. Θέλω να πω ότι όλο και λιγότερος νεανικός πληθυσμός κυκλοφορεί στην επαρχία και ειδικά στην Παραμεθόριο. Εδάφη για τα οποία χύσαμε αίμα εδώ και δεκαετίες και αιώνες ρημάζουν πληθυσμιακά και είναι τόσο μα τόσο κρίμα, γιατί δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε γη, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα, μιλάμε ίσως για την ωραιότερη χώρα και σίγουρα, βάσει αυτό που γνωρίζω τουλάχιστον, για τη χώρα με τη μεγαλύτερη γεωγραφική ποικιλομορφία, μιας και το έχω αναφέρει πολλάκις, ότι από της Άλπης, εντός εισαγωγικών, της Ηπείρου, τα Ζαγοροχώρια. Μέσα σε μια μισή ή μια ώρα είσαι στην εξωτική Καραϊβική της Πάργας, των Σιβώτων, της Θεσπρωτείας γενικά, εν πάση περιπτώσει, και την Κώστα Νταμάλφη ή κάπως έτσι τέλος πάντων των Παξών. Και αυτό το πράγμα δεν το συναντάς πουθενά αλλού. Αυτή λοιπόν η γη είναι πολύ κρίμα να ρημάζει. Η αιτία που ρημάζει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή η πολιτική κάστα η οποία, στερούμενη έμπνευσης, οράματος και προοπτικής, όπως είπα προηγουμένως, την ενδιαφέρει μονάχα να διαιωνίσει τα προνόμια που εκπηγάζουν από τη δική της εξουσία. Συνεπώς, έχει κοντόφθαλμη και κοντόθωρη πολιτική ή δεν έχει, στερείται παντελώς οποιασδήποτε πολιτικής, οποιοδήποτε οράματος. Αυτή την έλλειψη εθνικού οράματος δεν τη συναντάμε μόνο σε ό,τι αφορά το πληθυσμιακό και το δημογραφικό. Τη συναντάμε σε όποιον τομέα και αν αγγίξεις. Την χάνει να είμαι εδώ και 3 μήνες μόλις πρόεδρος της Δημιουργίας Κοινότητας Πολιτών. Την χάνει μόλις 11 μήνες να πέρασαν, ούτε καν χρόνος δηλαδή, από τότε που πρώτη φορά εκτέθηκα στην ψήφο των συμπολιτών μου και αποφάσισα να ασχοληθώ πιο ενεργά με τα κοινά, μιας και ως τότε ήμουν μεν πολιτικοποιημένος, αλλά δεν έβρισκα τον πολιτικό φορέα ή δεν είχε τύχει, εν πάση περιπτώσει, να εκτεθώ στην ψήφο των συμπολιτών και γενικά να ασχοληθώ, όπως είπα πριν, πιο ενεργά. Ανακαλύπτω λοιπόν με το νέο μου θεσμικό πλέον ρόλο, αυτό του Προέδρου ενός μικρού μεν κόμματος ΔΕ, το οποίο όμως είναι πολύ ζωηρό δραστήριο, πάλεται από ζωή, έχει εκατοντάδες ενεργά μέλη. Και γενικώς είμαστε, όπως μου αρέσει να λέω, μια κοινότητα ανήσυχων ενεργών πολιτών. Ανακαλύπτω λοιπόν με το θεσμικό μου ρόλο αυτό το καινούριο ότι αν πας στην Αγκρότικα που έχει κυρίως αγρότες και σχετιζόμενους με την αγροτική και γεωργική δραστηριότητα και κτηνοτροφική, βλέπουμε ότι ούτε εκεί υπάρχει ένα εθνικό όραμα. Αν πας, ας πούμε, στην Ξάνθη και στη Θράκη εν γέννη, που από κάτω της φεύγει ένα γεωθερμικό πεδίο, υπάρχει, υφίσταται ένα γεωθερμικό πεδίο, το οποίο κάποιες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, παραγωγικές μονάδες, εν πάση περιπτώσει, μπορούν και το εκμεταλλεύονται, αλλά γενικά, σαν συγκροτημένη πολιτεία, δεν έχουμε ένα πλάνο για να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούσιο γεωθερμικό πεδίο. Τι είναι το γεωθερμικό πεδίο? Είναι σαν τα γκάισερ που έχουν οι Ισλανδοί, με τα οποία ζεσταίνουν τα σπίτια τους. Εμείς, σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης, αγνοούμε παντελώς αυτό το εκμεταλλεύσιμο, άμεσα θα έλεγα, γιατί δεν είναι σε βάθος 300 μέτρων, είναι σε λίγες δεκάδες μέτρα βάθος αυτό το θερμοδυναμικό πεδίο, αλλά εμείς παντελώς το αγνοούμε γιατί έχει μία κάποια οπωσδήποτε διαδικασία για να το εκμεταλλευτείς, αλλά εάν τα συμφέροντά σου είναι προσδεδεμένα με τους παρόχους ενέργειας ή αυτούς που παράγουν ενέργεια ή είσαι, όπως είπα πριν, κοντόφθαλμος και δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γενικό κοινό καλό, τότε πού να τρέχεις τώρα? Άλλο ένα παράδειγμα λοιπόν ήταν αυτό. Σε άλλο πρόσφατο συνέδριο γεωστρατηγικό έχουμε ένα σχέδιο ενεργούς αποτρεπτικής πολιτικής. Αν δηλαδή πει ο γείτονας ότι κάνει ντου, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τον αποτρέψουμε? Πιθανότατα δεν είμαστε. Γιατί? Γιατί έχουμε το πολιτικό κόστος και γιατί, όπως είπα και πριν, στερούμαστε ενός εθνικού οράματος, ενώ αντίθετα πλημμυρίζουμε από μια κεκτημένη εθνική αδράνεια. Δηλαδή, τα πράγματα τα κάνουμε έτσι, γιατί έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Βολευόμαστε όσο βολευόμαστε έτσι και έχουν καταντήσει τον ελληνικό λαό, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ζόμπι. Ένα ζόμπι επιδοματικό, το οποίο κάθε φορά που του πετάει ένα κόκαλο η εκάστοτε κυβέρνηση, τρέχει να το δαγκώσει, να το γλύψει και να ψηφίσει αυτόν που ενδεχομένως θα του δώσει το επόμενο κόκαλο, καρότο ή ό,τι είναι αυτό υπό τη μορφή επιδόματος. Εμείς, η Δημιουργία Κοινότητα Πολιτών, που είμαστε μια φιλελεύθερη αμιγώς παράταξη, δεν είμαστε κατά των επιδομάτων, δεν είμαστε κατά του επιδόματος ανεργίας, δεν είμαστε κατά της ενίσχυσης γενικά των αναξιοπαθούντων. Όμως, είμαστε υπέρ της αυτενέργειας, είμαστε υπέρ του ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζει και να εργάζεται και να διαβεί αξιοπρεπώς από τον κόπο του, με τις αμοιβές που απολαμβάνει, που λαμβάνει μάλλον, από την εργασία του και όχι από την φιλανθρωπία της εκάστοτε κυβέρνησης. Εμείς πρεσβεύουμε την ανάπτυξη. Και πώς θα έρθει αυτή? Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Τα λεφτόδεντρα και με ένα νόμο σε ένα άρθρο με νταούλια και ζουρνάδες προφανώς απέτυχαν. Όμως αυτό που δεν έχουμε κάνει είναι το προφανές. Είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που πρεσβεύουμε εμείς. Είμαστε η κοινή λογική. Και λέμε τρία πράγματα. Παρένθεση. Τρία πράγματα θέλει να δει κάποιος, ένας αγοραστής, εν προκειμένου ο πολιτικός αγοραστής, δηλαδή ο ψηφοφόρος, για να πιστεί και να αγοράσει, εν προκειμένου να ψηφίσει, το εκάστοτε προϊόν, εν προκειμένου το δικό μας πολιτικό προϊόν. Είναι απλό. Είναι απλό να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι γύρω μας ώστε να προκόψουμε κι εμείς. Είναι απλό κάτι που έκαναν όλοι οι βόρειοι γείτονές μας και που κάνει και η Βουλγαρία, ούτως ώστε να μας έχουν ξεπεράσει όλοι αυτοί σε όλους τους δείκτες πλην Βουλγαρίας, η οποία όμως πλησιάζει επικίνδυνα και πιστεύω στην επόμενη στροφή, αν δεν είναι 5, θα είναι 10 χρόνια, θα έχουμε μείνει ουραγοί σε όλους τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πίζα και σε οτιδήποτε άλλο αξιολογεί, κάτι που δεν ανεχόμαστε. Εμείς είμαστε αλλεργικοί στην αξιολόγηση, όπως και στο ρίσκο έχουμε γίνει. Αυτό να το σημειώσω, να το πω μετά. Γιατί είναι το πρώτο podcast το οποίο το ξεκινάω με μία μόνο έκφραση γραμμένη στις σημειώσεις μου, το jet lag. Έχουμε ένα εθνικό jet lag. Είναι απλό. Το κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί να μην είναι απλό. Δουλεύει. Το κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί να μην δουλεύει. Και εμείς μπορούμε. Εμείς, σαν Έλληνες, είμαστε οι απόγονοι του Οδυσσέα, του Βαρβάκη και του Ωνάση. Είμαστε οι άνθρωποι που ήμασταν παραδοσιακά πολυμήχανοι, δραστήριοι και ρισκάραμε σαν επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα συνήθως να πετυχαίνουμε, να δημιουργούμε, να μεγαλουργούμε. Εδώ και μισό αιώνα, από τη μεταπολίτευση και μετά, γίνεται ένα πείραμα, στο οποίο συμμετέχουμε εμείς σαν πείραματοπρόσωπα. Το πείραμα αυτό είναι να αλλοιωθεί το επιχειρηματικό μας DNA, να αλλοιωθεί συνολικά, θα έλεγα, το DNA, να γίνουμε οκνηροί, νοθροί, μαλθακοί, ώστε να μην παράγουμε τίποτα και να ζούμε από το 81 και μετά με τις επιχορηγήσεις, τα μεσογειακά ολόκληρα προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ και ένα σκασμό λεφτά που ήρθαν εδώ για να ανασυγκροτήσουν το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο μας και τελικά έγιναν φανταχτερές Mercedes και προσεχώς κορίτσια στη δεκαετία του 80 και αργότερα το 90. Αυτά ήταν λοιπόν τα 80 πρώτα δισεκατομμύρια, ενώ τώρα με το Ταμείο Ανασυγκρότησης, τα ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά επίκυνται ή μάλλον ήδη έρχονται άλλο ένα πακέτο συνολικά σε βάθος δεκαετίας ως το 32, γιατί αυτό ξεκίνησε το 22. Άλλα 80 δις, τα οποία παραμένει ζητούμενο, φίλες και φίλοι, πού θα τα δαπανίσουμε ή θα τα επενδύσουμε εμείς. Εάν είχα την παραμικρή υποψία και αντίληψη ότι η χώρα έχει αλλάξει πλουτοπαραγωγικό μοντέλο, ότι έχει γίνει μια πιο παραγωγική χώρα, ότι γενικώς βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, προφανώς δεν είχα κανένα λόγο να αφήσω το σπιτάκι, το γιατρείο μου, όχι ότι τα άφησα, αλλά εν πάση περιπτώσει μου τρώει πολύ ενέργεια αυτό που κάνω το τελευταίο τρίμηνο και πριν από το τρίμηνο, ούτως ώστε να βγω πρόεδρος στη δημιουργία ξανά τότε που τώρα έγινε Δημιουργία Κοινότητα Πολιτών. Καταναλώνω αρκετή ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, μαθαίνω νέα πράγματα, τρέχω αριστερά-δεξιά, αλλά όλο αυτό είναι προς όφελος δικό μου και ελπίζω να αποδειχθεί και προς όφελος της κοινωνίας, αν τελικά μας στηρίξετε. Δεν είχα κανένα λόγο λοιπόν να το κάνω αυτό, εάν ήξερα ή αν νόμιζα ή αν είχα την αμυδρή υποψία, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως, μια παντοδύναμη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να κάνει τα μεταρρυθμιστικά άλματα, ας πούμε αυτά που έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 28-32 και μας έκανε κανονική χώρα για τα δεδομένα της εποχής. Ή έστω να είχε μια ελαφρώς μεταρρυθμιστική ατζέντα που να βγάζει κάπου, δεν είχα κανένα λόγο να κάνω τις ταρζανιές που κάνω τώρα. Θα μου πεις, ωραία, άμα δεν τα κάνει αυτός, θα τα κάνει ο επόμενος. Να σας υπενθυμίσω ότι τα κόμματα της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης είναι αυτά που είναι, των οποίων οι προσλαμβάνουσες ανήκουν στο περήφανο διαπραγμάτευση του 15 ή στο τσοβόλα δώστα όλα του 80 ή στο να φας τα μουστάκια σου Στάλιν του 50 ή στις επιστολές του Ιησού, του Ιουστινιανού, του Ξανθού Γένους και δεν ξέρω τι άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός μεν έχουμε μία ψευδεπίγραφα φιλομεταρρυθμιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία τελικά βράζει στο ζουμί της, κυνηγάει την ουρά της και δεν κάνει τίποτα προς τη σωστή κατεύθυνση ή αυτά που κάνει είναι ένα αναμάσιμα και ένα ανακάτεμα και ένα μεταρρυθμιστικό μπουσούλημα, μ' αρέσει να το λέω, αντί του άλματος ή έστω του συντεταγμένου βηματισμού. Και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία κυροφυλακτεί, είναι λαϊκίστικη κατά τεκμήριο, δεν έχει αντιπρόταση, είναι καθαρά καταγγελτική και δεν έχει καμία, όπως είπα, αντιπρόταση, πρόταση, λύση που να εφάπτεται με το σήμερα, που να βασίζεται σε τεκμηριωμένες, δοκιμασμένες λύσεις. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό, το οποίο δεν θέλω να εκμεταλλευτώ. Πιστέψτε με, ήμουν πολύ καλά εκεί που ήμουνα, στο γιατριάκι με την οικογένειά μου και τις διακοπούλες μου. Αυτό που κάνω τώρα, το κάνω, όπως είπα πριν, αμιγώς και μόνο για το κοινό καλό. Δεν είχα νταλγκά να εκτεθώ, είμαι από τη φύση μου ένας εσωστρεφής άνθρωπος και μακάρι να ήξερα ότι η χώρα μου είμαι σε μια κανονική χώρα και ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Όμως δυστυχώς απέχουμε παρασάγκας από το να θεωρούμαστε μια κανονική χώρα. Η τελευταία καταδίκη έγινε μόλις χθες για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και πριν ένα μήνα είχαμε άλλη. Χθες δεν ήταν καταδίκη, αλλά ήταν μια νότα, ένα non-paper του State Department, το οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας βάσει ελευθεροτυπίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάφορα άλλα. Αλλά όλο και περισσότερα καμπανάκια κρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν ένα μήνα είχαμε την καταδίκη για κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χώρα μας και πάλι με βάση τον έλεγχο στα ΜΜΕ. Είχαμε το σκάνδαλο της Ασημακοπούλου όπου βλέπουμε ότι τα όρια μεταξύ κράτους και κόμματος είναι ακόμα αμβλυχρά. Δεν μπορεί εύκολα το κράτος, δεν μπορεί εύκολα η κυβέρνηση, μιας παλαιοκομματικής κοπής κόμμα, με τα βαρύδια που έχει, όπως η Νέα Δημοκρατία, να αντιληφθεί ότι καλό θα ήταν οι γκρούεζες να πάνε σπίτι τους, για τους νεότερους ποιος είναι ο γκρούεζας, γκουγκλάρετε και θα σας το βγάλει σε σποτάκι των 40 δευτερολέπτων. Δεν μπορούν λοιπόν να καταλάβουν με την νοοτροπία που τους διακατέχει, που είναι παλαιοκομματική, αναχρονιστική, ότι αλλού είναι το κόμμα, εκεί που τελειώνει το κόμμα αρχίζει το κράτος και δεν είναι πάντως συγκοινωνούντα δοχεία όπως το έχουν στο μυαλό τους. Βλέπουμε μια επίπλαστη ανάπτυξη η οποία είναι μόνο για τους ημέτερους και που πάντως δεν πηγαίνει προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε. Μ' αρέσει και αυτό το παράδειγμα να το επικαλούμε γιατί είναι χαρακτηριστικό. Πρόσφατα γνωστός που ασχολείται με τη ρομποτική η εταιρεία του δεν πήρε ΕΣΠΑ γιατί το αντίστοιχο κονδύλι πήγε σε κάποιον ο οποίος για ΕΣΠΑ για καινοτομία και εξωστρέφεια και επιστημονική πρωτοβουλία ή κάπως έτσι δεν είμαι ειδικός, δεν το ξέρω ακριβώς. Πάντως άνθρωπος που είχε πλυντήριο αυτοκινήτων πήρε ΕΣΠΑ που δεν είναι κάτι καινοτόμο. Όλοι ξέρουμε ότι έχει πολλά πλυντήρια αυτοκινήτων αν μη τι άλλο. Αντιθέτως εταιρείες να ασχολούνται ενεργά με τη ρομποτική δεν έχει πολλές και ο άνθρωπος που μου το είπε είναι αξιόπιστος. Δεν θα έκανε ρομποτάκια για να τα πηγαίνουμε στο τζάμπο να τα αγοράζουν τα παιδάκια. Θα έκανε ρομποτάκια ρομποτένια. Ρομποτάκια που θα μπορούσαν να έχουν να τονίζουν την εξωστρέφεια της χώρας σαν παραγωγικό μοντέλο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που επικαλούμε εγώ είναι ότι η κανονικοποίηση και η μετατροπή της χώρας μας σε μια φιλελεύθερη αστική δυτικού τύπου δημοκρατία δεν θέλει πολλά. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει κάποιον ο οποίος να έχει το όραμα και να μην τον νοιάζει το πολιτικό κόστος, να μην θέλει να διαιωνίσει την προσωπική πολιτική του εξουσία ή των πολιτικών παιδιών ή ακόμα και των βιολογικών παιδιών, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι στα 50 χρόνια μεταπολίτευσης ουσιαστικά τα 3 από τα 6-7 ονόματα είναι ονόματα από τζάκια. Βεβαίως δεν είναι κανένας να τον κατηγορήσουμε, εμείς τους εκλέξαμε, αλλά βάζουν τα χέρια, το χεράκι τους, το βάζουν και τα συστημικά ΜΜΕ και γενικώς είναι γνωστό, αν και πόρο απέχω από το να είμαι συνωμοσιολόγος, οπωσδήποτε τα συστημικά ΜΜΕ, τα συμφέροντα και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά μπορούν να διαμορφώσουν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να προωθούν ή να υποβαθμίζουν τον οποιοδήποτε υποψήφιο, πολιτικό και οποιονδήποτε γενικός ταγό της εξουσίας. Συνεπώς, φίλοι και φίλοι, γιατί κάπου εδώ πρέπει να το φτάσουμε και να το σουλουπώσουμε, μιας και με αυτά και με αυτά πώς φτάνω 18 λεπτά δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεκινάω να πω μια πρόταση. Εν τω μεταξύ, από την αρχή του podcast μπορεί να έχω πει μια πρόταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τις δευτερεύουσες, τριτεύουσες και τεταρτεύουσες προτάσεις μου, αλλά εν τω μεταξύ μιλάω τόσο γρήγορα για να μην σας τρώω το χρόνο και μόνο γι' αυτό. Όχι ότι μιλάω διαφορετικά δηλαδή, μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Έκανα μισό μάθημα ορθοφωνίας και βγήκα από το μάθημα που κράτησε μισή ώρα με έναν ερασιτέχνη ηθοποιό που είναι γνωστός γνωστού. Βγήκα λίγο πιο ταχυομιλητής σε σχέση με αυτό που μπήκα, φαντάσου. Το νόημα είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσετε το μήνυμα της δημιουργίας κοινότητας πολιτών γιατί είναι ένα αυτονόητο μήνυμα, είναι το μήνυμα της κοινής λογικής, είναι το μήνυμα και το νόημα της κανονικοποίησης και της δικής μας χώρας. Δεν μπορεί κάθε φορά που διαβαίνουμε τα σύνορα και πηγαίνουμε είτε σε όμορα κράτη, σε λίγο θα μας έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε γείτονας. Όπου και να πάμε, βλέπουμε, μένουμε με το στόμα ανοιχτό και βλέπουμε πράγματα που λέμε καλά ρε παιδί μου, εμείς γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο χωρίς γκράφιτι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο όπου τα παιδιά μας δεν θα χάνουν εξάμηνα από καταλήψεις, γιατί δεν έχουμε ένα κράτος που να μην σκοτώνονται καθημερινά Προηγουμένως ήμουνα έξω, έτσι. Και καθόμουν σε ένα φανάρι και περίμενα να ανάψει ο Γρηγόρης με την κορούλα μου και έβλεπα οι μισοί οδηγοί που διέσχισαν το δρόμο στον οποίο περίμενα, παίζαν με το κινητό ενώ ήταν εν κινήσει. Δεν μιλάμε για τους οδηγούς που στεκόντουσαν στο φανάρι με κόκκινο. Που και αυτό είναι μεμπτό γιατί θα χάσει το πράσινο. Αλλά εδώ μιλάμε με εν κινήσει, με σχετική ταχύτητα εντός αστικού. Αστικού τοπίου, εν πάση περιπτώσει, εντός αστικού πλαισίου, παίζαμε το κινητό εμείς. Γιατί υπάρχει ατιμορρησία. Άρα λοιπόν, οι άξονες που κινείται η δημιουργία κοινότητα πολιτών, την οποία σας καλώ να ακούσετε, αν θέλετε να εισακούσετε και να στηρίξετε και να ψηφίσετε στις επικείμενες ευρωεκλογές που είπαμε ότι είναι την 9η Ιουνίου, είναι τρεις. Είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ασυδοσία και ατιμορρησία, άρα πρέπει να κάνουμε να επισπεύσουμε την απονομή δικαιοσύνης και να τηρούνται η κείμενη νομοθεσία. Γιατί σίγουρα υπάρχει νόμος που σου λέει ότι όταν οδηγάς και έχεις τιμόνι και λευγέ, δεν μπορεί να έχεις με το τρίτο χέρι, όποιο και αν είναι αυτό, και κινητό. Εμείς αυτό, η μισή από αυτούς που είδα, το κάνανε, παρανομούσαν δηλαδή. Δεν μπορεί να έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν αξιολογεί και δεν έχει αξιοκρατία και δεν αξιολογεί ποτέ τους εργαζόμενους. Βλέπε, μα αξιολόγηση τι, δηλαδή θα τους απολύσετε. Συνέχεια αυτό ρωτούσαν στον προκάτοχό μου Τζίμερο. Έστω ότι είχε αξιολογηθεί ο σταθμάρχης των Τεμπών, της Λαρίσης, τη μοιραία νύχτα. Μπορεί να είχαν γλιτώσει 57 παλικάρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εργασία δεν είναι μόνο δικαίωμα, δεν είναι να βρει και να θρέψει τα στόματα της φαμίλιας του ο σταθμάρχης. Είναι και υποχρέωση. Πρέπει να ξέρει τη δουλειά και όχι να λέει πάμε και όπου βγει και όχι, έγινε τράκα. Αυτά πληρώνουμε. Το ότι δεν αξιολογείται κανείς, το ότι δεν αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί και είναι αποτέλεσμα αυτού, μεταξύ άλλων πολλών, βεβαίως, να βγαίνουν οι λειτουργικά αναλφάβητοι νέοι, απόφοιτοι που βγαίνουν από όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής μας δραστηριότητας, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και τέλος, φυσικά, δεν μπορεί να έχεις 200 χρόνια ελεύθερου βίου με τόσα ή ίσως και με ισάριθμα ή περισσότερα φορολογικά νομοσχέδια, τροπολογίες και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να γίνεται μαχητό το τεκμαρτό του εισοδήματος του κουφουδουέ, νουφουρουέ, έμφια. Όλα αυτά είναι μια περιπλοκή, ένας δέδαλος, ώστε όπως και να έχει να σε κρατάει από εκεί που δεν πρέπει να σε κρατάει κανένας το κράτος, γιατί αν δώσεις σε δύο λογιστές τα ίδια εισοδήματα, θα βγάλουν δύο διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, γιατί δεν ξέρουν πού να πατήσουν και πού να σταθούν. Συνεπώς, flat tax 15%, αναγνώριση των εξόδων ώστε να εκπίπτουν της φορολογίας, όλα απλά, όλα όμορφα, πάταξη πολυνομίας και γραφειοκρατίας που ουσιαστικά αυτή ψηφιοποίησε ο Πιερακάκης και συνεχίζει τώρα ο Τρικαλινός και φυσικά πάταξη της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Αυτό είναι όλο. That's all. Έτσι προσελκύεις επενδύσεις. Δημιουργείς δουλειές στη χώρα σου. Δεν χρειάζεται να φεύγουν τα Ελληνόπουλα και οι Ελληνοπούλες στο εξωτερικό, στην ξενιτιά, τη μαύρη, την ψυχρή, την άραχνη, προκειμένου να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε η δημιουργία κοινότητα πολιτών. Είμαστε εδώ για να παράξουμε πολιτική από πολίτες. Είμαστε εδώ για να κάνεις την οργή σου δημιουργία. Άκουσέ μας, στήριξέ μας, ψήφισέ μας. Είμαστε πολίτες πάνω απ' όλα, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε φιλελεύθεροι και πάνω απ' όλα ορθολογιστές και λογικοί. Και με αυτά τα σοφά λόγια για μια ακόμα φορά, φτάσαμε τα 23, ξεπεράσαμε αυτό που έπρεπε. Σας φιλώ και άλλα 3 podcast μέχρι τις ευρωεκλογές. Φιλάκια, μάκια, γεια σας.
Ήταν το podcast «Εξαιρετικός Ερετικός».